السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
Segala puji bagi Allah, kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, dan meminta ampunan kepadanya. Kita bertaubat kepadanya, meminta perlindungan dari kejahatan diri kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat.
أما بعد، فإن التفقه في دين الله عز وجل مطلب عظيم ومقصد سام جليل، وهو أن يكون المسلم على فقه بدينه. وهذا الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، من الناس من عرفه وعلمه، ومنهم من جهله أو جهل بعضه، ومنهم من اشتبهت عليه بعض أحكامه. فالقسمة ثلاثية بالنسبة للناس في هذا الدين: إما عالم به، وإما جاهل به، وإما ثالث يعلم شيئا ويخفى عليه شيء، وهو من اشتبهت عليه بعض أحكامه.
تفقه في الدين adalah salah satu amal yang agung dan tujuan yang mulia. Yakni ketika seseorang berusaha untuk memahami dan mendalami agamanya. Karena agama Islam ini yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, ada sebagian orang yang memahaminya dan mengetahuinya dengan baik. Ada orang-orang yang mengetahui sebagiannya dan tidak mengetahui sebagian yang lain. Ada juga orang-orang yang kesulitan untuk membedakan. Mereka tahu, tapi ada beberapa poin yang mereka tidak bisa membedakannya. Maka orang-orang ini bisa kita klasifikasikan menjadi tiga kelompok. Yang pertama, orang yang mengetahui dan memahami dengan baik. Yang kedua, yang memahami sebagian dan tidak memahami sebagian yang lain. Dan yang ketiga adalah mereka yang paham tapi mengalami ishtibah atau syubhat dalam beberapa perkara yang sudah dia pahami.
Wa hadithuna ayyuhal ikhwah 'anil janib ats-tsalits wa huwa al-ishtibah. اشتباه في الدين دلت عليه النصوص ودل عليه الواقع. أما النصوص فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير وهو الحديث المخرج في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمورا مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، ولم يقل لا يعلمها أكثر الناس، يعني كثير من الناس وليسوا هم الأكثر. ولهذا قال بعض العلماء: لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها الكثير. فعندما يقال كثير لا يدل على التغليب والتفضيل، فقد يكون الذين تخفى عليهم كثير والذين يعلمونها كثير أيضا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحلال بين والحرام بين، وهذا في الأمور الظاهرة البينة مثل حل لحوم بهيمة الأنعام واللبن والعسل وكل ما أباح الله مما هو بين، هذا حلال بين. والحرام البين مثل شرب الخمر والزنا والربا، فهذا حرام بين. بينهما أمور مشتبهات تشتبه على الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام. فهذا الحديث يدل على وجود اشتباه في الأمة، وأنه تبقى بعض الأحكام تخفى على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام.
Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang kelompok yang ketiga, yakni orang-orang yang menemukan syubhat, yaitu tidak bisa membedakan antara beberapa perkara. Dan adanya syubhat pada sebagian orang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil dan juga kondisi nyata di lapangan. Adapun dalil-dalil yang menunjukkannya, di antaranya adalah hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Sungguh yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang subhat, samar, yang banyak orang tidak mengetahuinya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa di sana ada perkara-perkara yang rancu, yang samar, di mana banyak orang tidak mengetahuinya. Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan bahwa sebagian besar orang tidak mengetahuinya, tapi boleh mengatakan banyak orang tidak mengetahuinya. Karenanya, sebagian ulama mengatakan perkara yang syubhat ini banyak orang yang tidak mengetahuinya, tapi banyak yang tidak mengetahuinya, tapi banyak juga yang mengetahuinya. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan aktsarun nas misalnya, yang menunjukkan dominasi lebih banyak, karena bisa jadi suatu perkara itu banyak orang tidak memahaminya, tidak mengetahuinya, tapi banyak juga yang mengetahuinya. Maksud kami bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini menjelaskan bahwa perkara-perkara agama ada tiga macam. Yang pertama adalah yang halal dengan jelas. Halal dan jelas kehalalannya. Seperti halalnya daging binatang ternak, halalnya susu, madu, dan yang lain. Yang kedua adalah perkara-perkara yang haram dan jelas keharamannya. Seperti meminum khamar, berzina, riba, dan semacamnya. Kemudian yang ketiga adalah di antara dua perkara yang sama-sama jelas ini ada perkara-perkara yang rancu dan samar atau yang terjadi syubhat di dalamnya. Dan adanya syubhat ini ditunjukkan oleh hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ini.
أما الواقع فإنه دل على وجود الاشتباه في الأمة، ومن أظهر الأدلة على ذلك هو اختلاف العلماء في مسائل كثيرة اشتبه عليهم حكمها، فمنهم من يفتي بحلها، ومنهم من يفتي بتحريمها، ومنهم من يفتي بكراهتها. وقع بين العلماء اختلاف في هذه المسائل، والحق هو مع أحد المختلفين، ومن خالف فيها فهو ممن اشتبه عليه الحكم في هذه المسألة. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا، فقال رحمه الله: وقد يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو، وليس الأمر كذلك. ولهذا وجد خطأ في القياس، فمن العلماء من يقيس مسألة على مسألة، يظن أن هذه المسألة متفرعة عن تلك أو مشابهة لها في الحكم، فيأتي من ينبه، ويتردد كثيرا في كتب العلماء وعلى ألسنتهم، فيقولون هذا قياس مع الفارق. والذي قاس هو من اشتبه عليه الفارق بين هذا وهذا. فهذه من الشواهد الواقعية التي تدل على وجود الاشتباه في الأمة.
Adapun fakta dan kondisi nyata di lapangan juga menunjukkan bahwasanya ada sebagian orang yang mengalami syubhat atau ishtibah. Salah satu contohnya adalah terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan-permasalahan yang banyak. Sebagian mereka mengatakan hukumnya halal. Sebagian lagi mengatakan hukumnya haram. Ada lagi yang mengatakan itu makruh. Dan pendapat yang benar adalah salah satu dari tiga pendapat yang disebutkan ini. Sehingga kita katakan salah satunya benar. Lantas bagaimana dengan dua yang lain? Nah, dua pendapat yang lain inilah yang dikatakan pemiliknya mengalami ishtibah atau syubhat, di mana mereka tidak bisa membedakan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Hal ini diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan kadang-kadang kita mengira ada sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain, atau A sama dengan B, tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Karenanya kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mengkiaskan, di mana ada orang yang mengatakan bahwasanya permasalahan A adalah cabang dari B, atau permasalahan A mirip dengan permasalahan B. Namun kemudian sebagian ulama yang lebih paham mengatakan itu adalah qiyas ma'al fariq. Itu adalah pengkiasan dengan faktor pembeda yang berpengaruh. Maka ini menunjukkan bahwasanya fakta di lapangan menunjukkan adanya orang-orang yang mengalami syubhat di antara umat Islam.
Hadithuna ayyuhal ikhwah huwa fi mu'alajat hadzal ishtibah alladhi yaqa fil ummah. Kayfa yu'alaj? وموضوع هذه المحاضرة هو المنهج الشرعي في توقي الشبه. وقبل الدخول في الموضوع لا بد من الوقوف على تعريف الشبهات. الشبهات جمع شبهة، والشبهة هي عدم تميز الشيء عن الشيء لما بينهما من التشابه، فيشتبه هذا الأمر على بعض الناس. وعندما نقول في تعريف الشبهة هو عدم تميز الشيء عن الشيء، فينبغي أن يعرف أن الاشتباه هو وصف قائم بمن ينظر في المسألة لا في المسألة نفسها. يعني مثال ذلك الصلاة في وقت النهي، أو أداء السنن ذوات السبب في وقت النهي مثل تحية المسجد في وقت النهي. هذه مسألة اشتبهت على العلماء، فمنهم من يمنع من الصلاة في وقت النهي ومنهم من يرى الصلاة. الاشتباه هو وصف للناظرين في المسألة، وأما المسألة من حيث هي فهي ليست مشتبهة، فحكمها بين في كتاب الله. لكن عرف هذا من عرفه وخفي على من خفي عليه. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، دليل على أنه لم يبق في الدين شيء مشتبه. وأما الاشتباه الذي ذكره في حديث النعمان بن بشير فهو باعتبار الناس وليس باعتبار الدين. فحديث النعمان بن بشير يحكي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة، فمنهم من يعرف الحلال البين ومن يعرف الحرام البين، وهناك مسائل هي مبينة في الشرع هل هي حلال أم حرام، لكن اشتبه حكمها على الناس. فإذن الاشتباه هو وصف قائم بالناظر في المسألة، وأما المسألة من حيث هي فهي ليست من الشبه، لأن مسائل الدين كلها بينة. نعم.
Topik pembahasan kita pada kajian pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita mengobati permasalahan ini. Bagaimana kita bisa menghindari syubhat? Bagaimana kita bisa menepis dan menangkalnya? Maka topik kajian kita adalah metode yang syar'i dalam menangkal dan menghindari syubhat. Karenanya, sebelum kita masuk dalam pembahasan, perlu bagi kita untuk memahami apa itu syubhat dan mengetahui definisinya dahulu. Syubhat adalah bentuk jamak dari syubhah. Dan syubhah dalam bahasa artinya adalah kondisi di mana kita tidak bisa membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kondisinya samar dan rancu. Dan penyebabnya adalah karena adanya kemiripan antara dua perkara itu. Maka hal ini menyebabkan sebagian orang tidak bisa membedakan antara keduanya. Misalnya sholat di waktu larangan, yakni sholat yang memiliki sebab tertentu. Misalnya sholat sunnah pada waktu larangan seperti setelah sholat asar misalnya, Ini adalah permasalahan yang rancu atau samar bagi sebagian ulama. Padahal hukumnya itu jelas dan gamblang dalam kitabullah, tapi ada ulama yang memahaminya dengan baik dan ada juga sebagian ulama yang tidak memahaminya dengan baik dan justru malah mengalami kerancuan dan tidak bisa membedakan. Ketika para peneliti menyebutkan definisi syubhah, yaitu kondisi di mana kita tidak bisa membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, ini menunjukkan bahwasanya syubhah atau syubhat adalah kondisi yang terjadi pada orang yang sedang membahas suatu permasalahan. Jadi syubhat bukan sifat untuk permasalahan itu sendiri. Bisa jadi permasalahannya gamblang, tapi yang mengalami syubhat adalah sebagian orang yang tidak menguasai permasalahan itu dengan baik. Karena Nabi Muhammad SAW telah mewariskan Islam yang sempurna untuk kita semuanya. Beliau mengatakan, taraktukum ala mithril bayda layliha kanahariha. Aku telah meninggalkan kalian dalam kondisi seperti malam purnama. Malamnya mirip dengan siangnya. Ini adalah menggambarkan kondisi ketika Nabi Muhammad SAW sudah menuntaskan penyampaian wahyu. Semuanya sudah disampaikan dengan gamblang. Sampai diumpamakan seperti malam purnama, di mana malamnya terang benderang dan tidak jauh beda dengan kondisi di siang hari. Maka yang terjadi adalah sebagian orang tidak memahami permasalahan dengan baik. Jadi kalau kita melihat kembali kepada hadis Nu'man bin Bashir, dan ada penyebutan syubhat di sana, yang dimaksud bukanlah bahwasanya agama ini ada syubhatnya. Permasalahan-permasalahan agama ini ada syubhatnya, bukan seperti itu. Yang terjadi adalah Islam sudah gamblang, hanya saja ada sebagian orang yang tidak bisa membedakan antara hukum yang satu dengan hukum yang lain atau dalil yang satu dengan dalil yang lain.
أيضا من المصطلحات المهمة التي لا بد أن تحرر قبل الدخول في الموضوع التفريق بين التشابه والاشتباه. التشابه هو وجود شبه بين أمرين، لكن وجود التشابه لا يعني المماثلة من كل وجه. والاشتباه هو مظنة الشبه بين شيئين، وهذا قد يكون في الأحكام وقد يكون في الذوات، لكن سأمثل بمثال للذوات. فإن تنزيل الحكم على الذات هنا أظهر. مثال ذلك التوأم، عندما يولد التوأم في وقت واحد من بطن واحد، تعلمون أنه بين التوأمين تشابه كبير، هذا دليل على وجود تشابه بينهما. لكن هذا التشابه لا يدل على أنهما متماثلان من كل وجه، بل بينهما فوارق. من يعلمها؟ يعلمها الأبوان، يعلمها أكثر الناس مخالطة لهما. هذا التشابه دليل على وجود تشابه ومفارقة، فلان يشبه فلان في كذا لكنه لا يشبهه في كذا. الاشتباه ما هو؟ الاشتباه أن يظن من لا يعرف التوأمين أنهما كأنهما شيء واحد، حتى لا يفرق بين زيد وعمر. فإذن الاشتباه هو توهم التشابه، الاشتباه هو توهم التشابه، والتشابه هو وصف حقيقي قائم بالذاتين بينهما تشابه. هذا في الذوات. كذلك في الأحكام يحصل هناك تشابه بين حكمين. مثال ذلك، اشتبه على العلماء إلحاق مثلا الخنزير بالكلب في الولوغ في الإناء، فمن نظر إلى أن الكلب هو نجس في ذاته والخنزير نجس في ذاته قال سؤر الخنزير كسؤر الكلب، إذا ولغ في الإناء فحكمه حكمه. ومن نظر إلى المفارقة قال وإن كان بينهما تشابه فهذا ورد به النص وهذا لم يرد به النص، ففرق بينهما. والخنزير أشد نجاسة من الكلب، ولكن هل هذا اللعاب الذي جاء الشرع بغسله بسبع غسلات والسابعة بالتراب والثامنة بالتراب، هل هو خاص بالكلب أو أنه يطرد في الخنزير وفي غيره من السباع؟ إذن هنا اشتباه يقع عند العلماء في بعض الأحكام، وهو توهم الشبه بين شيئين. وقد يكون هناك تشابه، نعم، لكن التشابه لا يدل على المماثلة من كل وجه.
Di antara perkara yang penting untuk kita pahami dalam bab ini adalah membedakan antara tasyabuh dengan ishtibah. Jadi ada istilah tasyabuh dan ada istilah ishtibah. Tasyabuh adalah adanya kemiripan antara dua perkara. Jadi benar-benar terjadi kemiripan antara dua perkara, meskipun kemiripan itu tidak dalam semua sisi. Sedangkan ishtibah adalah menyangka adanya kemiripan antara dua perkara padahal keduanya tidak mirip dan tidak sama. Jadi ishtibah dan tasyabuh ini akan jelas perbedaannya dengan contoh-contoh. Dan keduanya bisa terjadi pada benda-benda dan juga pada hukum-hukum. Kita akan mulai dengan memberikan contoh dari tasyabuh dan ishtibah dalam benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau kita melihat dua orang yang kembar identik, kita akan menyangka bahwasanya keduanya sama. Keduanya memiliki fisik yang mirip. Keduanya lahir dari perut dan rahim yang sama. Maka bisa jadi kita menyangka keduanya adalah orang yang sama. Nah, ini adalah ishtibah. Tapi apakah keduanya orang yang sama? Jawabannya tidak, keduanya bukan orang yang sama. Tapi ada kemiripan di antara keduanya. Nah, ini adalah tasyabuh. Jadi tasyabuh itu benar-benar terjadi kemiripan. Ada kesamaan meskipun tidak dari semua sisi. Sedangkan ishtibah adalah kita menyangka keduanya sama, ternyata keduanya tidak sama. Dalam contoh ini, ada sebagian orang yang tidak bisa membedakan. Mereka menyangka keduanya sama. Tapi ada sebagian orang, terutama keluarga dekatnya, yang tahu persis bahwasanya ini adalah si Fulan, ini si Fulan. Ini Zaid dan itu Amr. Sedangkan sebagian besar orang mengatakan keduanya sama. Mereka tidak bisa membedakan antara Zaid dan Amr. Jadi ringkasnya, ishtibah adalah menyangka dua perkara itu sama, ternyata tidak sama. Sedangkan tasyabuh adalah terjadinya perbedaan yang hakiki antara dua perkara yang disangka sama. Adapun dalam bab ahkam atau dalam bab hukum, contohnya adalah terjadinya ishtibah bagi sebagian ulama saat membedakan antara babi dengan anjing. Yakni dalam permasalahan apakah air liur babi disamakan dengan air liur anjing dalam hukum, para ulama mengatakan bahwasanya babi juga najis bidzatihi, secara zat dia juga najis. Maka sebagian ulama mengkiaskan air liur anjing dengan air, mengkiaskan air liur babi dengan air liur anjing. Mereka mengatakan kalau begitu su'rul khinzir, yakni air sisa yang sudah diminum oleh babi, berarti hukumnya sama dengan bejana atau air liur yang telah terkena air liur anjing. Sebagian ulama yang melihat kepada kesamaan antara keduanya, mereka mengatakan berarti kita berikan hukum yang sama untuk babi. Berarti harus dicuci juga sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sebagian ulama lagi melihat perbedaan di antara keduanya. Mereka mengatakan babi memang lebih aghlaz, ya, lebih keras, lebih tegas larangannya atau bentuk keharamannya. Tapi kemudian mereka melihat apakah dalam permasalahan ini hukum fikih yang terkait dengan air liur anjing ini apakah khusus untuk anjing, sehingga hanya anjing saja yang dibasuh 7 kali, salah satunya dengan dicampur tanah, ataukah hukum ini mencakup binatang-binatang yang lain yang mirip dengan anjing, termasuk babi ini. Maka kemudian mereka yang melihat adanya perbedaan yang mendasar di antara keduanya, dan bahwasanya hukum ini berlaku khusus untuk anjing, mereka kemudian mengambil kesimpulan babi tidak mendapatkan hukum yang sama. Inilah perbedaan antara ishtibah dengan musyabahah, yang intinya adalah bahwasanya musyabahah itu adanya perbedaan yang hakiki di antara dua perkara yang mirip, sedangkan ishtibah adalah menyangka dua perkara sama padahal tidak demikian.
نعود بعد ذلك إلى موضوعنا وهو المنهج الشرعي في توقي الشبهات. والمنهج دائما في توقي الأشياء المذمومة يقوم على معرفة أسباب وقوعها. وأسباب وقوع الاشتباه يرجع إلى 3 أسباب: إما إلى الاشتباه في الحكم، أو الاشتباه في الحال، أو الاشتباه في العين. سأفسر هذه المصطلحات بمثال: لو أتي لنا بلحم اختلف الناس في هذا اللحم هل هو حلال أو حرام، هذا الاشتباه في اللحم يعود إلى 3 أمور: إما إلى الاشتباه في الحكم، بحيث لو سألنا قلنا هذه الذبيحة من ذبحها، فقيل ذبحها كتابي من أهل الكتاب، فاشتبه على بعض المسلمين هل ذبيحة الكتاب تؤكل أو لا تؤكل، وهذا وقع الخلاف بين العلماء قديما وبين المعاصرين، لأن أهل الكتاب تغيرت أحوالهم عما كانت عليه من قبل، وأصبح فيهم من يميل إلى الإلحاد، فقال بعض العلماء هم الآن من جنس الكفار والملاحدة، قال بعض العلماء لا، ما دام أنهم ينتسبون إلى أهل الكتاب فهم كذلك. إذن هنا الاشتباه في أكل اللحم يرجع لماذا؟ للحكم بمسألة شرعية، هل ذبيحة الكتاب في هذه العصور مباحة أو غير مباحة، هذا اشتباه في الحكم. الاشتباه الثاني في الحال، وهو هذا الذابح الذي ذبح هل ذكر اسم الله عندما ذبح أم لا، إذن هنا اشتباه في الحال ليس في الحكم الشرعي، هل حال ذبحه ذكر اسم الله عليها أو ذكر غير اسم الله فتحرم؟ هذا الاشتباه في الحال. الاشتباه الثالث في العين، وهو أن هذا اللحم لا ندري ما هو، هل هو من بهيمة الأنعام أم من الخنزير أو من اللحوم المحرمة الأخرى من السباع ومن غيرها. فإذن هنا اشتباه هنا في ماذا؟ في العين، لا يتعلق بالحكم ولا يتعلق بالحال. فإذن بهذا المثال يتبين لنا الفرق بين الاشتباه في الحكم والاشتباه في الحال والاشتباه في العين نفسها التي يتنزل عليها الحكم.
Setelah mengetahui definisi syubhat, juga memahami perbedaan antara tasyabuh dan ishtibah, sekarang jelas bagi kita bahwasanya yang menjadi masalah adalah ishtibah, jatuhnya kita dalam syubhat di mana kita tidak bisa membedakan antara dua perkara. Maka kita kembali kepada pembahasan utama, yaitu al-manhaj asy-syar'i litawaqqi asy-syubuhat, metode yang syar'i untuk menepis syubhat atau menangkal syubhat. Dan untuk menjawab hal ini, kita perlu mengetahui sebab terjadinya syubhat dulu. Ada tiga sebab terjadinya syubhat. Yang pertama, tidak bisa membedakan hukum. Yang kedua, tidak bisa membedakan kondisi. Yang ketiga, tidak bisa membedakan zat atau bendanya. Dan tiga sebab ini akan jelas insya Allah ketika kita menyebutkan contoh berikut ini. Contohnya adalah ketika didatangkan kepada kita sepotong daging, kemudian kita bertanya apakah daging ini halal atau haram. Maka kita akan membahas tiga perkara tentang daging itu. Yang pertama adalah tentang hukumnya. Siapa yang menyembelihnya? Kalau dikatakan yang menyembelihnya adalah ahlul kitab, maka para ulama berselisih pendapat. Terjadi ishtibah bagi mereka tentang sembelihan ahlul kitab. Kenapa? Karena sebagian memandang bahwasanya ahlul kitab pada zaman kita ini tidak sama dengan ahlul kitab pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian ahlul kitab tidak konsisten lagi dengan kitab mereka. Bahkan mereka justru malah lebih mirip dengan orang-orang ateis. Maka sebagian ulama mengatakan mereka sudah berubah, maka hukum mereka sama dengan orang-orang kafir yang ateis. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak begitu. Selagi mereka masih mengikuti kitab mereka, masih mengklaim kitab mereka, maka berarti hukum mereka masih sama dengan ahlul kitab pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah ishtibah dalam hukum. Sebab yang kedua adalah ishtibah atau tidak bisa membedakan kondisi. Untuk daging yang sama muncul pertanyaan, daging ini bagaimana disembelih? Misalnya dikatakan yang menyembelih adalah seorang muslim, tapi kita akan bertanya apakah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Maka akan ada perbedaan hukum berdasarkan bagaimana kondisi daging itu saat disembelih. Nah, ini adalah ishtibah fil hal, tidak bisa membedakan kondisi. Sedangkan yang ketiga adalah tidak bisa membedakan zat atau benda itu sendiri. Misalnya ketika dihadapkan pada daging itu, kita tidak bisa membedakan ini, apakah ini daging yang halal, binatang ternak, atau itu adalah daging babi, atau daging binatang-binatang buas yang lain yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tiga penyebab ishtibah. Dengan mengetahui tiga penyebab ini, yakni tidak bisa membedakan hukum, yang kedua tidak bisa membedakan kondisi, dan yang ketiga tidak bisa membedakan zat atau bendanya, insya Allah kita akan bisa mengetahui metode yang syar'i untuk bisa menangkal syubhat.
Idzan al-ishtibah yarji'u ila thalathati asbab, imma ishtibah fil hukm aw fil hal aw fil 'ain. An-naw' al-awwal al-ishtibah fil hukm. الاشتباه في الحكم يرجع إلى ثلاثة أسباب: إما اشتباه في الدليل، أو اشتباه في الدلالة، أو اشتباه في تنزيل الحكم المطلق على الحال المعينة. نأخذ كل نوع من هذه الأنواع. أولا الاشتباه في الدليل، والاشتباه في الدليل يرجع إلى نوعين: إما اشتباه في نوعه، وإما اشتباه في ثبوته. الاشتباه في النوع أن يقع بين الأمة اشتباه في هذا الدليل، هل هو دليل أم ليس بدليل. مثال ذلك قول الصحابي، هل هو دليل أم ليس بدليل؟ الاستحسان، الاستصحاب، شرع من قبلنا، المصالح المرسلة، هذه وقع بين العلماء خلاف، هل هي أدلة أو ليست بأدلة؟ إذن هذا اشتباه في نوع الدليل، وهذا بخلاف الكتاب والسنة والإجماع، فإن أهل السنة مطبقون على أن هذه أدلة لا اشتباه في نوع الدليل هنا، وإن كان يحصل من بعض أهل البدع اشتباه لديهم في السنة في هل يحتج بها في كل شيء أم لا، أو حتى لا يحتج بها، هذا اشتباه يقع عند أهل البدع. أما أهل السنة ليس لديهم اشتباه في أن القرآن والسنة والإجماع حجج وأدلة، لكن وقع بينهم اشتباه في بعض الأنواع الأخرى كقول الصحابي، المصالح المرسلة، الشرع من قبلنا، الاستصحاب، الاستحسان. الوقاية من الخروج من هذا الاشتباه هو أن يدرس طالب العلم هذه الأنواع، هل هي أدلة أم ليست أدلة، فإذا فرغ منها يكون لديه فرقان يسير عليه في كل اجتهاداته، يعلم أن هذا ليس بحجة، ولا يسع التفصيل في هذه الأنواع التي ذكرت. لكن من أراد التحقيق في هذه المسائل فليرجع إلى الكتب المفصلة لحكم هذه الأشياء، وقد تعرضت لهذه الأنواع بالتحقيق في الكتاب الأخير سبيل الرشاد في الفصل الخاص بمنهج أهل السنة في الاستدلال.
Setelah kita memahami tentang sebab-sebab syubhat, yakni tidak bisa membedakan dalam hukum, tidak bisa membedakan kondisi, dan tidak bisa membedakan zat atau benda, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk syubhat yang berhubungan dengan hukum, yakni sebab yang pertama. Ishtibah dalam hukum memiliki tiga bentuk, yaitu tidak bisa membedakan dalil, yang kedua tidak bisa membedakan sisi pendalilan, yang ketiga tidak bisa membedakan saat menerapkan dalil itu pada kondisi-kondisi yang sedang kita bahas. Jadi yang pertama, kita tidak bisa membedakan dalil. Yang kedua, rancu atau tidak bisa membedakan sisi pendalilan atau dalalah. Yang ketiga adalah rancu dan bingung ketika menerapkan suatu dalil atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Adapun pembahasan tentang dalil Maka terbagi kepada dua perkara. Yang pertama adalah tentang jenis dalil itu sendiri. Apakah dalil yang kita bawakan termasuk dalil yang valid, yang bisa kita kan dalil, yang bisa kita jadikan dalil atau tidak? Misalnya, pendapat sahabat apakah merupakan dalil? Istihsan, istishab, syariat orang-orang sebelum kita, masoleh mursalah, apakah itu dalil atau bukan? Adapun dalil-dalil yang disepakati seperti Al-Quran, Sunnah dan Ijma', maka Ahlu Sunnah tidak ada masalah. Mereka menganggap itu semuanya adalah dalil-dalil yang jelas yang tidak perlu untuk dikaji dan dipermasalahkan lagi. Namun bagi sebagian Ahlul Bid'ah, Quran pun masih bermasalah, hadis masih bermasalah, Ijma' bisa mereka tentang dan lawan. Jadi untuk pembahasan tentang dalil ini, yang pertama kali dilihat adalah tentang jenis dalil. Apakah dalil yang akan kita bawakan itu termasuk dalil dalam Islam atau bukan? Dan kita tidak bisa membahas hal ini secara panjang lebar. Namun bagi hadirin yang ingin mempelajari lebih lanjut, hendaklah mereka bisa merujuk kepada kitab Sabilur Rasyad yang ditulis oleh Syekh. Dan ada satu pasal khusus tentang manhaj Ahlu Sunnah dalam beristidlal, yakni dalam berdalil. InsyaAllah di sana akan ada pembahasan yang lebih luas tentang permasalahan ini.
Al-Qismu Al-Thani Min Al-Ishtibah Fi Al-Dalil Al-Ishtibah Fi Thubuti. Dakarna Al-Qismu Al-Awwa Wa Al-Ishtibah Fi Nau'ih. Hal huwa dalil au laysa bidalil. هنا الاشتباه ليس في نوعه، مثل أن يتفق على أن نوع هذا الدليل أنه دليل، مثل السنة، السنة متفق على أنها حجة، لكن الاشتباه يحصل في ثبوت هذا الدليل، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت؟ وهذا الاشتباه يقع للعلماء في كثير من الأحاديث، منهم من يصحح فيحتج بالحديث، ومنهم من يضعف فلا يرى أن الحديث حجة، ومنهم من يرى أن هذا الحديث قد يعتضد بغيره فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره، أو أنه يتعلق ببعض أحوال الرواة الذين يعتضد بعضهم ببعض فيصبح الحديث حسن. يرجع أيضا الاختلاف في حال الرواة واتصال السند وإلى أسباب كثيرة مقررة في كتب علم المصطلح. إذن هنا الاشتباه في ثبوت الدليل، هل ثبت أم لم يثبت؟ وهذا يقع كثيرا بين العلماء في مسائل كثيرة، وقد يكون المقرر لهذه المسألة لم يعلم بالدليل أصلا، فهو لم يثبت عنده، فحصل له الاشتباه في هذه المسألة لعدم وقوفه على الدليل، ولكن قد يقف على الدليل لكنه لا يثبت عنده، كما قرر هذا شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إذن هنا اشتباه في ثبوت الدليل، هل يثبت أم لم يثبت؟ فإذا ثبت فهو حجة، وإن لم يثبت فإنه لا يبنى عليه شيء. كيف يزال هذا الاشتباه؟ بالرجوع إلى كلام العلماء المحققين، فإذا وجدت أن عامة العلماء المحققين صححوا الحديث فهذا دليل إن شاء الله أنه صحيح، وإذا كان العلماء حكموا عليه بالضعف ورأيت من الشواهد الدالة على ضعف هذا الحديث بما يذكره المحققون للنظر في هذا الحديث فلا يعتد به، وبهذا يتبين الاشتباه هنا في الدليل بنوعيه، وبيان كيف نتوقع هذا الاشتباه.
Setelah kita memastikan bahwasanya dalil yang kita bawakan adalah sebuah dalil yang memang dalil, langkah selanjutnya adalah melihat apakah dalil itu adalah dalil yang sah, yang sahih atau valid. Jadi setelah misalnya kita memastikan hadis adalah salah satu dalil yang disepakati, selanjutnya kita melihat apakah hadisnya sahih atau tidak. Jadi setelah membahas tentang jenis dalil, kita membahas tentang kesahihan dalil. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada sebagian yang melihat hadis itu sahih. Ada sebagian yang mengatakan hadisnya lemah. Mungkin ada yang mengatakan ini hasan atau hasan li ghairihi berdasarkan penilaian mereka kepada kondisi para rawi. Juga apakah sanadnya nyambung atau tidak, yang pembahasan lebih luasnya bisa kita temukan dalam kitab-kitab mustalah hadis. Dan perbedaan pendapat dalam mensahihkan melemahkan ini memiliki dampak yang besar dalam berbagai permasalahan agama Islam. Bahkan sebagian ulama juga tidak mendengar hadis itu sama sekali. Jadi dalam sebagian permasalahan ada sebagian ulama yang belum sampai kepada mereka dalil. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam karya beliau Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Menghilangkan celaan untuk para imam yang ditokohkan. Dan untuk poin ini, cara kita menepis dan menangkal syubhat adalah dengan merujuk kepada para ulama yang muhaqqiq, para ulama besar dalam bidang hadis. Kalau kita mendapati mereka atau sebagian besar mereka mensahihkan hadis itu, maka berarti hadis itu adalah sahih. Sebaliknya, kalau kita mendapati sebagian besar mereka melemahkannya, maka berarti kemungkinan besar hadis itu adalah hadis yang lemah, untuk kemudian tidak kita pakai sebagai landasan dalam berdalil. Jadi dalam poin ini intinya adalah bahwasanya setelah kita melihat apakah suatu dalil itu benar-benar dalil, kemudian kita melihat apakah dalil tersebut sahih atau valid atau tidak. Begitulah cara kita untuk bisa menepis syubhat dalam permasalahan ini.
النوع الثاني من الاشتباه متعلق بالحكم الاشتباه في الدلالة. قد يكون الدليل صحيحا لا شك فيه، لكن الاشتباه يقع في الدلالة، مثل أن يكون هناك لفظ في الدليل هو مشتبه، فيقع بين الناس اشتباه، هل يدل أو هذا الدليل له دلالة على كذا أو كذا، مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء اشتبه على العلماء، هل هو الطهر أم الحيض؟ فإذا هنا هل الدلالة الشرعية من النص دلت على أن المرأة تعتد ثلاث حيض أم ثلاثة أطهار، تطهر ثم تطهر ثم تطهر؟ إذن هنا اشتباه في ماذا؟ في الدلالة، النص مجمع عليه. أيضا مثل لفظ الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيأتي اشتباه في دلالة هذا النص على بيع البيت مثلا، بيع البيت. قد يقول بعض العلماء بيع البيت إذا لم تعرف أساس البيت فهو غرر، لأن الأساس قد يكون ضعيف وقد يكون قوي ففيه غرر. ولهذا بعض العلماء الآن يشترط لبيع البيت أن يقف البائع المشتري على المخططات لأساس البيت، لأن هذا البناء الضخم قد ينهدم لضعف أساسه. فيبقى الاختلاف بين العلماء، هل بيع البيت مع عدم معرفة أساسه هو غرر أو ليس بغرر؟ بعض العلماء يقول ما دام أن البناء في الظاهر متماسك وجيد فالغرر بأساسه لا يضر، وبعضهم يقول يضر. إذن هنا اشتباه في دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فهنا الاشتباه يقع في الدلالة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا ضرر ولا ضرار. يوجد أحد الجيران أسقى زرعه الذي في بيته فتدفق الماء إلى الجار الآخر وتضرر، فهل يقال إن هذا ضرر أو يقال أن هذا ليس بضرر مقصود، أنه سقى بيته أو زرعه في بيته؟ فيأتي دلالة النص لا ضرر ولا ضرار، فيقول بعض العلماء لا ضرر غير مقصود ولا إضرار مقصود، فلو لم يقصد الضرر فهو ممنوع. فيقع بين العلماء اشتباه في دلالات النصوص على مسائل معينة. الوقاية من هذا الاشتباه بالرجوع إلى كلام العلماء المحققين الذين حققوا هذه المسائل واستفرغوا الجهد في بحثها، وسيجد طالب العلم بغيته إن شاء الله في ذلك.
Adapun bentuk yang kedua dari ishtibah adalah ishtibah dalam dalalah, yakni pada sisi pendalilan. Yakni apakah suatu hadis misalnya memang memiliki sisi pendalilan yang tetap, sisi pendalilan yang tepat untuk permasalahan yang sedang dibahas. Apakah suatu ayat benar-benar memang bisa dipakai untuk permasalahan yang sedang kita kaji? Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Dan para wanita yang ditalak hendaklah menunggu selama 3 quru. Apa 3 quru itu? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan quru artinya adalah masa haid. Berdasarkan pendapat ini, maka para wanita yang ditalak masa iddah mereka adalah 3 kali masa haid. Sebagian lagi berpendapat quru adalah masa suci. Dan berdasarkan pendapat ini berarti wanita yang ditalak masa iddah mereka adalah selama 3 kali masa suci. Hal ini terjadi ishtibah, dalam hal ini terjadi ishtibah di antara para ulama, mana di antara keduanya yang lebih kuat. Juga misalnya hadis tentang larangan gharar, larangan jual beli gharar. Apakah hadis ini bisa kita pakai untuk kasus penjualan rumah? Di mana sebagian ulama mensyaratkan bahwasanya ketika menjual beli rumah, kita harus mengetahui fondasinya. Maka penjual harus menunjukkan kepada pembeli bagaimana dulu gambar fondasinya. Ini wajib menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan gharar seperti ini tidak bermasalah. Ini sesuatu yang kecil. Jadi tidak perlu bagi seorang pembeli untuk memastikan seperti apa fondasinya. Jadi kembali kepada permasalahan, apakah hadis larangan gharar itu memang tepat untuk dipakai dalam kasus ini atau tidak. Jadi setelah tahu hadis itu dalil, kita tahu hadis itu sahih, yang berikutnya adalah tepat gak kita memakai hadis itu untuk permasalahan yang sedang kita hadapi. Demikian juga sabda Nabi Muhammad SAW, la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan secara tidak sengaja dan tidak boleh membahayakan secara sengaja. Ini adalah penafsiran hadis ini menurut sebagian ulama. Setelah kita tahu ini adalah hadis, hadisnya juga sahih, kemudian Pembahasan selanjutnya, apakah hadis ini tepat untuk kita pakai berdalil dalam permasalahan misalnya seorang petani yang menyirami sawahnya kemudian airnya luber, airnya berlebih, kemudian air ini mengenai sawah tetangganya sehingga akhirnya merusak tanaman tetangganya itu. Di sini sebagian ulama melihat, oh ini tidak sengaja, maka dia tidak punya kewajiban untuk menanggung kerusakan itu. Sebagian lagi mengatakan ini termasuk doror meskipun tidak disengaja, maka dia harus menanggung kerugian saudaranya tersebut. Ini adalah beberapa contoh dari dalil-dalil yang sudah jelas, merupakan dalil juga sudah jelas kesahihannya, tapi perlu dilihat lagi apakah dalil itu merupakan dalil yang tepat untuk dipakai dalam permasalahan yang kita hadapi, dan cara atau metode untuk menghindari syubhat dalam permasalahan ini adalah dengan merujuk kepada para ulama muhaqqiqin dalam bab fiqih. Apakah kita lihat seperti apa pendapat dan penjelasan yang diberikan oleh mereka.
القسم الثالث من الاشتباه المتعلق بالحكم الاشتباه في تنزيل الحكم المطلق على المعين. نحن ما زلنا إلى الآن في الاشتباه في الحكم، يندرج تحته ثلاثة أقسام: اشتباه في الدليل، اشتباه في الدلالة، الاشتباه في تنزيل الحكم المطلق على المعين. وهذا النوع اشتبه على كثير من الناس، حتى على بعض العلماء المتقدمين كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك أن هناك أحكام مطلقة مثل أن يرد النص من ذبح لغير الله فقد أشرك. إذن نقول النوع الثالث هو، وهذا مما يدخل في الاشتباه في الحكم، الاشتباه في تنزيل الحكم المطلق على المعين، وهذا إما أن يكون في التكفير أو في التبديع أو في التفسيق أو في اللعن. هناك أحكام مطلقة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح لغير الله فقد أشرك. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن الكعبين ففي النار، ما زاد عن الكعبين في الإزار ففي النار. هذا متعلق بالوعيد. متعلق باللعن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، ومنهم شارب الخمر. العلماء ذكروا أن هذا الحكم المطلق لا ينزل على المعين إلا بشروط، فليس كل من ذبح لغير الله يكون مشركا الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه قد يوجد جاهل لا يعرف الحكم، فالجاهل لا ينزل عليه الحكم، لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مثل في اللعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وساقيها وحاملها والمحمول إليه، ثم جيء له برجل يشرب الخمر مرارا، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ما الذي رفع الحكم المطلق عن هذا الرجل؟ أنه يحب الله ورسوله. فإذن هناك خطأ واشتباه بين الحكم المطلق والمعين. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد عن الكعبين ففي النار. فيأتي الآن بعض الشباب المتعجلين إذا رأى رجل مسبل يقول هذا في النار، نزل الحكم المطلق على المعين، والحكم المطلق لا يتنزل على المعين إلا بشروط. قد يكون هذا رجل جاهل، قد يكون استرخى إزاره، فجاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن إزاري يسترخي، زاد عن الكعبين. لكن هل يقال أن أبا بكر يرد عليه هذا الوعيد؟ لا. ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإني لأتعهده، يعني أرفعه كلما نزل، فقال لست منهم. فإذا هنا مسألة، وهذه من أهم المسائل، ينبغي أن نفرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين. كثير من المسلمين الآن فيهم من يشرب الخمر، فيهم من يزني، لكن ما نقول هذا فلان بعينه سيدخل النار، لأنه قد يكون له عمل صالح يرفع عنه العقوبة. فإذا الحكم المطلق لا ينزل على المعين إلا بشروط. فإذا عرفنا هذه الشروط، فإذا استوفى المعين هذه الشروط نزلنا عليه الحكم، وإلا فلا ينزل الحكم على المعين قبل استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
Adapun yang ketiga adalah ishtibah yang terjadi ketika kita akan mengaplikasikan sebuah hukum yang sifatnya mutlak kepada person tertentu. Ada istilah hukum mutlak, ada istilah hukum muayyan. Jadi hukum mutlak itu adalah hukum atas sebuah perbuatan. Adapun hukum muayyan itu adalah hukum atas individu tertentu si A. Ada beberapa nas dalil yang menyebutkan tentang laknat atas perbuatan tertentu. Barang siapa yang melakukan perbuatan A, maka dia akan dilaknat. Ada juga dalil yang menyebutkan barang siapa yang melakukan perbuatan A, berarti dia telah melakukan sebuah bid'ah. Ada juga dalil yang mengatakan barang siapa yang melakukan perbuatan A, maka dia telah fasik. Bahkan ada dalil yang menyebutkan barang siapa yang melakukan perbuatan A, berarti dia telah kafir. Ini semua adalah hukum yang sifatnya mutlak, belum diterapkan kepada person tertentu. Contoh misalnya, ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan barang siapa yang menyembelih dengan atas nama selain Allah, berarti dia telah terjerumus kepada kesyirikan. Dalil yang lain misalnya, hadis yang menyebutkan kain yang melebihi mata kaki, maka yang tertutup kain itu akan terbakar di neraka. Dalil yang lain, bahwa Nabi SAW melaknat orang-orang yang punya andil dalam khamr. Entah yang minum, entah yang bawain minuman itu, entah yang menyajikan. Ada 10 orang yang dilaknat terkait dengan masalah khamr. Ini semua adalah hukum yang sifatnya mutlak, membicarakan tentang sebuah perbuatan. Ketika hukum itu akan diaplikasikan kepada person tertentu, maka ada syaratnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contoh misalnya, kita melihat ada orang menyembelih atas nama selain Allah. Apakah boleh serta-merta kita katakan, wah ini musyrik, syirik akbar? Nggak mungkin juga langsung seperti itu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi orang itu nggak tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Dan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran telah berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami, yaitu Allah Azza wa Jalla, tidak akan menyiksa seseorang kecuali setelah kami mengutus Rasul. Sampai orang itu paham maksudnya bahwa yang dia lakukan itu benar atau salah. Contoh yang lain misalnya. Bukankah Nabi SAW tadi sudah kita sebutkan, beliau melaknat orang yang minum khamr. Dan juga orang yang bawain, orang yang menyediakan, yang bikin dan seterusnya. Tapi ada kejadian di zaman Nabi SAW. Di mana seseorang dilaporkan kepada Nabi SAW. Gara-gara apa? Gara-gara mabok. Gara-gara minum khamr. Dan itu berulang-ulang kejadiannya. Maka orang yang hadir saat itu, ada yang nyeletuk. Semoga Allah melaknat orang ini. Betapa sering dilaporkan kepada Nabi SAW dalam keadaan mabok. Apa respon Nabi SAW? Jangan kalian laknat dia. Padahal ada hadis yang menyebutkan orang yang mabok dilaknat. Ternyata Nabi SAW katakan jangan kalian laknat dia. Kenapa? Karena orang ini cinta Allah dan cinta Rasulnya SAW. Berarti enggak setiap orang yang minum khamr ucuk-ucuk langsung divonis, dilaknat sama siapa? Sama Allah. Contoh yang lain. Hadis yang menyebutkan bahwa pakaian atau mata kaki yang tertutup oleh kain buat kaum pria maka akan dibakar di mana? Di neraka. Ada sebagian ikhwan yang baru ngaji ngelihat ada orang lain celananya panjang atau sarungnya panjang sampai nutupi mata kaki. Wah, ini calon penghuni neraka ini. Ini namanya menerapkan hukum kepada person. Gak semudah itu. Ada syarat-syaratnya. Bisa jadi dia gak tahu. Atau bisa jadi dia gak sengaja. Mungkin gak sengaja? Mungkin gak? Mungkin. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah kejadian Nabi SAW. Pernah kejadian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pakaian yang melorot. Dan beliau berusaha untuk mengembalikan kembali. Diangkat lagi, melorot lagi, diangkat kembali, melorot lagi. Maka kemudian Nabi SAW pun mengatakan, wahai Abu Bakar, kamu tidak termasuk orang-orang yang terancam dengan neraka. Karena kamu lakukan itu tidak sengaja. Jadi di antara kaum muslimin, ada yang masih minum khamar, ada yang berzina. Maka kita tidak boleh serta-merta ujuk-ujuk langsung mengatakan ini calon penghuni neraka. Kenapa? Bisa jadi dia punya amal soleh. Yang lainnya, yang amal soleh ini kemudian akan menyebabkan dia tidak jadi disiksa di neraka. Maka sebelum mengaplikasikan hukum mutlak kepada person tertentu, harus ada syarat. Syarat yang dipenuhi.
النوع الثاني من الاشتباه الاشتباه في الحال. ذكرنا النوع الأول وهو الاشتباه في الحكم ويتفرع عن الاشتباه في الدليل اشتباه في الدلالة والاشتباه في تنزيل الحكم المطلق على المعين. الآن ننتقل إلى نوع ثاني من أنواع الاشتباه وهو الاشتباه في الحال ليس في الحكم في الحال. والاشتباه في الحال ينقسم إلى قسمين: إلى اشتباه في حال الأمة العام واشتباه في الأحوال الخاصة. القسم الأول الاشتباه في أحوال الأمة العامة مثل الاشتباه الذي وقع لبعض المعاصرين الذين تكلموا في أحكام الجهاد، فقالوا إنه يجب على حكام المسلمين اليوم أن يقاتلوا الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار، والخلفاء الراشدون قاتلوا، والصحابة قاتلوا، فيجب علينا اليوم أن نقاتل الكفار جميعا. ثم رتبوا على هذا أن الحكام عطلوا الجهاد، وإذا كانوا عطلوا الجهاد قالوا هم كفار، ومن لم يكفرهم فهو كافر مثلهم. انظروا إلى هذا الخلل الكبير. هذا الخلل مرجعه لماذا؟ إلى الاشتباه في الحال. اشتبه عليهم حال الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحال الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة، والأحوال مؤثرة. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة هل جاهد؟ لم يجاهد، لأن حاله في مكة غير حاله في المدينة. في مكة ليس له مناصر يقاتل معه، وإن كان معه من الصحابة لكن ليس لهم قدرة على القتال، وأما في المدينة فقد اجتمع من الصحابة من المهاجرين والأنصار من يمكن أن يجاهد بهم. إذن هؤلاء لا يفرقون بين حال وحال. وأذكر لكم شاهدا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاءه رجل من الخوارج فقال له: لم تسر في الأمة سيرة أبي بكر وعمر. يقول لعلي بن أبي طالب: أنت لم تفعل ما فعل أبو بكر وعمر. فماذا قال له علي؟ قال: كان رعية أبي بكر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. هنا علي رضي الله عنه يبين له: كيف تريد مني أن أفعل ما فعل أبو بكر وعمر وحالي ليس كحالهم؟ فأصحاب أبي بكر وعمر الصحابة الكبار وأنا منهم، هذا قول علي، وحالي الآن أنتم أصحابي الخوارج. فهذا دليل على مفارقة أو تفريق علي رضي الله عنه بين حال وحال. الأمر الآخر في زمن عمر بن عبد العزيز، بينه وبين عمر أقل من 80 سنة، عمر توفي 23، وعمر بن عبد العزيز توفي على رأس 100 في 102، بينه وبين عمر أقل من 80 سنة. عمر ما كان يعطي المؤلف قلوبهم، يقول: لسنا في حاجة إليهم. وعمر بن عبد العزيز يقول: ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا، يعني أنه كان يتألف الناس. هل هناك تقصير من عمر بن عبد العزيز؟ لا، لكن اختلفت الحال. حال عمر حال قوة، حال عمر بن عبد العزيز تطرق النقص والخلل للأمة. فإذا الذين يريدون الآن من الحكام أن يسيروا في الأمة سيرة أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين، وهم لا يفرقون بين حال الأمة في تلك العصور وبين حال الأمة في هذه العصور، وقعوا في خلل كبير مرجعه لماذا؟ لجهلهم بالحال. ولهذا لما وجد في بعض المناطق بعض المتهورين، مثل ما حصل مثلا في أفغانستان، لما قال بعض الطوائف: نحن لدينا قدرة على الجهاد وليس لديهم قدرة، ما حصل لهم ما يريدون من القتال. وكذلك في مناطق كثيرة لما خرج طوائف من الشباب وقالوا: نحن نقاتل، فما تحقق لهم النصر لأنهم لم يراعوا شروط الجهاد. فالذين الآن يحكمون على الأمة بوجوب الجهاد وهم لا يعرفون حال الأمة وحال القدرة، يخطئون. الحاكم أدرى بحال الأمة، هل لديه قدرة على الجهاد أم لا؟ فإذن هذا من الاشتباه الذي يقع في الأحوال العامة للأمة، فيجب على من أراد النظر في حكم الجهاد أو في غير من الأحكام الأخرى أن ينظر إلى حال المسلمين، وهل تحققت فيهم الشروط على إقامة الجهاد أو على إقامة الحدود مثلا في بلد معين، فعند ذلك ينظر بعد ذلك في الحكم بعد استفراغ النظر في حال الأمة.
Baik, sekarang kita pindah ke jenis yang kedua dari ishtibah. Jadi kita dari tadi itu baru membahas jenis pertama, yaitu ishtibah dalam hukum. Dan ishtibah dalam hukum terbagi menjadi tiga. Ishtibah dalam dalil, ishtibah dalam istidlal, dan ishtibah dalam mengaplikasikan hukum mutlak terhadap person tertentu. Ini selesai pembahasan tentang jenis pertama dari ishtibah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang jenis kedua dari ishtibah, yaitu ishtibah dalam kondisi. Ishtibah atau kerancuan memahami kondisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kondisi umat secara global, kondisi umat secara umum. Yang kedua, kondisi kasus per kasus. Ada berapa? Dua. Yang pertama, kondisi secara umum, umat secara umum. Yang kedua, kondisi kasus per kasus. Contoh dari kondisi umat secara umum, ada sebagian orang di zaman ini mengatakan bahwa umat Islam zaman ini harus menegakkan jihad. Pemerintah kaum muslimin hari ini harus memerangi orang-orang kafir. Kenapa? Karena mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, memerangi orang kafir, serta apa yang dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin dan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat. Mereka, Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin, para sahabat, mereka kan memerangi orang-orang kafir. Kenapa hari ini pemerintah tidak memerangi orang kafir? Berarti kalau pemerintah tidak memerangi orang kafir, mereka sudah menihilkan jihad. Kalau sudah menihilkan jihad, berarti mereka kafir. Dan rakyat yang tidak mengkafirkan pemerintahnya, mereka pun kafir juga. Nah, ngeri kan? Serem. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak bisa membedakan kondisi, hal. Maksudnya gimana, Ustaz? Mereka tidak bisa membedakan antara kondisi umat Islam hari ini dengan kondisi umat Islam di zaman Nabi SAW. Kondisi umat Islam di zaman ini dengan kondisi umat Islam di zaman Nabi SAW dan Khulafa' Rasyidin, sama atau beda? Beda. Bahkan kalau kita mau jeli, sampai kondisi umat di zaman Nabi SAW saja berbeda antara fase Mekah dengan fase Madinah. Di fase Mekah, Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk jihad atau tidak? Mengajak atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena saat itu jumlah sahabat masih sedikit dan mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi begitu pindah ke Madinah, mereka kaum muslimin sudah punya kemampuan, jumlahnya sudah banyak. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan untuk jihad. Jadi beda. Perbedaan kondisi akan mengakibatkan perbedaan hukum. Di zaman Ali bin Abi Thalib, pernah ada seorang khawarij datang menemui beliau. Wahai Ali, kenapa engkau tidak mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh Abu Bakar dan Umar? Ini kritiknya orang khawarij kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Saat Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, khalifahnya adalah beliau berdua dan rakyatnya adalah aku dan yang semisal denganku. Adapun hari ini khalifahnya aku dan rakyatnya kayak ente dan yang semisal dengan ente. Jadi Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa aku tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Karena beda, khalifahnya beda, kondisi umatnya juga beda. Contoh yang lain. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Jarak antara zaman beliau dengan zamannya Umar bin Khattab itu sekitar 8 tahun. Tapi Umar bin Abdul Aziz memakai metode yang berbeda dengan metode yang dipraktikkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Umar bin Khattab saat itu enggak terlalu melakukan taklif, pendekatan secara maksimal dengan harta kepada orang-orang yang memang sudah dianggap enggak perlu dilakukan pendekatan dengan harta. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau banyak melakukan pendekatan taklif menggunakan harta karena kondisi masyarakatnya berbeda. Maka kondisi umat di zaman ini berbeda dengan kondisi umat di zamannya Khulafaur Rasyidin. Beliau kasih contoh misalnya. Di sebagian negara, contohnya di Afghanistan misalnya. Saat itu ada sebagian yang semangat untuk berjihad, mereka mengatakan kita harus jihad. Padahal sebenarnya mereka belum memiliki kemampuan yang cukup untuk berjihad. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Begitulah yang terjadi di beberapa wilayah yang lainnya. Mereka kurang memperhatikan syarat-syarat wajib jihad. Siapa yang paling tahu? Ya pemerintah kaum muslimin. Yang paling tahu apakah kita sudah punya kemampuan atau tidak, kondisi kita seperti apa adalah pemerintah kaum muslimin. Kapan kita menegakkan jihad, kapan kita menerapkan hukum hudud seperti potong tangan dan yang semisalnya.
Al-qism al-thani min al-ishtibah fil hal, al-ishtibah fil ahwal al-khassa. Wa adribu li hadha mithalan mutakarriran يقع فيها الخطأ بسبب الاشتباه للحالة المعينة في هذه المسألة. مثال ذلك، لو جاء مستفتي وقال إنه طلق زوجته ثلاثا، فالمتعجل الذي لا يعرف أن هذا الحكم يتنزل على أحوال معينة قد يقول قد بانت منك زوجتك لأنه طلقها ثلاث، انتهى الأمر. لكن الحقيقة أن الحكم هنا يتنزل على أحوال معينة، ولهذا العلماء الكبار لا يفتون بمجرد سؤال الرجل حتى يتبين من الأحوال التي يتنزل عليها الحكم الصحيح. فعندما قال أنه طلقها ثلاثا، هنا أحوال متباينة، هل طلقها ثلاثا بلفظ واحد كأن يقول هي طالق بالثلاث، أو بألفاظ متعددة كأن يقول هي طالق طالق طالق. ثم هذه الألفاظ الثلاث هل هي متتابعة أو بينها رجعة؟ كل هذا مؤثر في الحكم. حال الزوج عندما طلق هل هو غاضب أم أنه غير غاضب؟ لو قيل أنه غاضب زال الاشتباه؟ لا. هل هذا الغضب ذهب بعقله فلا يدري ما يقول، أم هو غضب لا يؤثر على عقله؟ هذا مؤثر. فالأحوال ثلاثة، إما هو غاضب لا يدري ما يقول، هذا بالاتفاق أن طلاقه لا يقع، لا طلاق في إغلاق، أو هو يدري ما يقول فهذا يقع بالاتفاق. حال ثالثة مشتبهة على العلماء، أنه يقول العلماء قد يقال أنه أغلق عليه وقد يقال أنه لا يغلق عليه، يعني مرة تقول أنه يعقل ومرة تقول لا هو لا يعقل أو يعقل، فهنا اشتباه. أيضا حال المرأة عندما وقع عليها الطلاق، هل هي في حال حيض أو نفاس أو طهر؟ هذا اشتباه مؤثر. لو قال هي في طهر زال الاشتباه، لا، نحتاج إلى سؤال آخر، هل هي في طهر وقع فيه جماع أم لا؟ هذا مؤثر. إذن انظروا كم حال هنا مؤثرة في الحكم، من لم يتبين هذه الأحوال الخاصة إما بالزوج أو بالزوجة فإنه قد يقع في أن يفتي هذا الرجل بغير الحكم الشرعي لجهله بالحال المعينة. مثال آخر، بعض المتعجلين الآن يرى رجل مسلم يشهد الصلاة ولا يصلي، فقد يحكم عليه بأنه كافر أو زنديق لا يصلي مع المسلمين، وحاله أنه مسافر صلى في الطريق. وقد يحكم على رجل صلى في المسجد بأنه آثم لتركه صلاة الجماعة، وحاله أنه معذور لمرض أو لخوف على أهله أو على ماله. إذن هنا أحوال خاصة متعلقة بمن ينزل عليه الحكم، من لم يتبينها سيخطئ في تنزيل الحكم.
Tadi kita bahas tentang kondisi umat secara umum. Sekarang kita bahas kondisi kasus per kasus. Ada ishtibah, kerancuan ketika kita membahas kasus per kasus. Contoh misalnya, ada seorang datang konsultasi. Ustaz, ana sudah mentalak istri ana talak tiga. Talak berapa? Tiga. Kalau Ustaz ini tidak memahami ishtibah dalam kasus, maka dia akan mengatakan sudah, tamat sudah. Selesai sudah. Harus apa? Harus pisah. Padahal ulama-ulama besar ketika ada orang datang konsultasi tentang masalah perceraian, maka mereka tidak akan mau menjawab sekedar hanya mendengar penuturan si suami saja. Ulama tersebut mereka akan mencari tahu lebih detail kondisinya. Kenapa? Karena orang mengatakan saya ceraikan istri saya tiga kali, tiga talak. Itu bisa jadi redaksi talaknya itu, kemungkinan dia akan mengatakan kamu talak tiga. Pakai angka. Talak apa? Tiga. Bisa jadi akan mengatakan enggak. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Diulangi kalimatnya tiga kali. Kemudian para ulama mengatakan juga, dibedakan juga ketika menggunakan kalimat kamu saya talak tiga kali, ini berurutan dalam jangka yang berdekatan, atau talak pertama hari ini, talak kedua Besok talak ketiga, besoknya lagi. Perbedaan redaksi talak itu mempengaruhi hukum. Bukan hanya itu. Sampai perbedaan kondisi si suami ketika menjatuhkan talak. Itu mempengaruhi hukum. Suaminya lagi marah apa enggak ketika menjatuhkan talak? Oh, lagi marah. Dilihat lagi. Marahnya ini marah banget apa marah? Marah sedang. Marah banget itu yuk. Marah yang sampai membuat akalnya hilang. Sampai enggak ngerti dia ngomong apa. Ya, sampai membuat dia enggak ngerti. Ya, menghilangkan akalnya dia ngomong apa sampai enggak paham. Jadi marah pun ada level-levelnya. Ya, marah banget sampai dia enggak ngerti berarti itu tidak jatuh talak. Ya. Marah tapi dia masih ngerti apa yang dia ucapkan. Maka itu jatuh talak. Kemudian juga ada yang marah masih diberselisihkan. Ini marah yang menghilangkan akal atau tidak menghilangkan akal. Dah. Masih perlu lagi diteliti. Wanita atau istri yang ditalak ini, ketika ditalak, kondisinya seperti apa? Apakah dia sedang haid? Ataukah dia sedang nifas? Ataukah dia dalam keadaan suci? Ustaz, dalam keadaan suci. Selesai masalah? Enggak. Dia itu dalam keadaan suci setelah digauli atau belum digauli. Jadi kondisi-kondisi tadi itu mempengaruhi hukum talak. Barang siapa yang tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan kondisi-kondisi tadi, maka sangat mungkin dia akan mengeluarkan fatwa yang tidak benar, yang bertolak belakang dengan hukum syar'i yang seharusnya disebutkan di dalam fatwa itu. Contoh, ini hukum masalah talak ya. Kita pindah kasus sekarang. Kasus orang yang masuk ke masjid waktunya sholat tapi dia nggak ikut sholat. Ya, udah masuk waktu sholat tapi dia masuk ke masjid tapi nggak ikut sholat. Itu nggak boleh ujug-ujug kita langsung katakan wah ini fasik, ini munafik. Orang-orang pada sholat malah dia nggak sholat. Bisa jadi dia sudah sholat. Karena dia musafir misalnya. Bisa jadi. Atau misalnya ada orang gak berangkat ke masjid, gak sholat jamaah. Wah ini fasik ini, gak mau jamaah. Loh, bisa jadi dia gak berangkat ke masjid karena ada uzur. Mungkin dia sakit, mungkin istrinya lagi sakit. Intinya, ketika kita membicarakan kasus per kasus, maka kondisi-kondisi yang terkait dengan kasus itu harus kita pelajari dengan detail.
ما تقدم هو في بيان الاشتباه بالأحوال الخاصة المتعلقة بالغير ومن أعجب الأمور أن الاشتباه في الأحوال الخاصة قد يقع في النفس يعني يقع للإنسان اشتباه في نفسه لا يعرف حاله وأذكر مثالا لهذا العلماء لما تكلموا في العلم قالوا الناس في العلم إما عالم يدري أنه عالم هذا عالم وإما جاهل يدري أنه جاهل فهذا جاهل وإما جاهل لا يدري أنه جاهل فهذا يسمى بماذا؟ بالجهل المركب وهذا حال كثير من الشباب المبتدئين يتكلم في مسائل عظام في الأمة في أحوال الأمة وهو لا يدري أنه لا يدري أنه يقول الباطل فيفتي في أحوال الأمة العظام وفي مسائل كما يقول بعض العلماء يتكلم فيها الصغار لو كانت في عهد عمر لجمع لها الصحابة ويأتي هذا الحدث يتكلم فيها لماذا يتكلم؟ لأنه جاهل بحال نفسه. ولهذا تجد العالم أحيانا يجيب وأحيانا يقول لا أدري. قال العلماء: العلم ثلاثة، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري. لا أدري هذا علم بالجهل، فهو عالم بأنه جاهل، فهذه مرتبة مراتب العلم. فمن علم أنه لا يدري فهو عالم، لكن المشكلة عندما لا يدري أنه لا يدري فيكون جهله مركبا. ولهذا ينبغي لكل مسلم إن خفيت عليه أحوال الناس لا ينبغي أن تخفى عليه حاله هو، وأن يدري من هو ثم يعمل بما له عليه قدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. أنت طالب علم مخاطب بشيء، العلماء مخاطبون بشيء، ولاة الأمر مخاطبون بشيء. يأتي بعض الشباب يقول أنا سأقيم الحدود، سأقطع يد السارق وسأرجم الزاني. نقول له لما؟ يقول حتى لا تعطل الحدود. هذا جاهل بالحكم، جاهل بحال الأمة، جاهل بحال نفسه. فهذا لو عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة وأخبر أنه سيكون في الأمة أمراء، قال: تعرفون منهم وتنكرون. قالوا: فما تأمرنا؟ ألا نقاتلهم؟ قال: لا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني هم سيسألون يوم القيامة عما حملوا وأنتم ستسألون. وفي الحديث الآخر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا هنا يأتي بعض الشباب فيكون هو جاهل بنفسه فيفتي بغير علم، وهو يظن أنه من كبار العلماء الذين قاموا بهذا الواجب في هذا العصر، فهو جاهل بنفسه وجاهل بحال الأمة وجاهل بحال العلماء الذين لم يقولوا ما قال. نعم.
Tadi itu adalah pembahasan tentang istibah dalam kasus yang menimpa orang lain. Ternyata ada juga istibah yang menimpa kasus diri sendiri. Kita ini kadang-kadang mengalami istibah. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kita ini tidak tahu kita ini siapa. Maka beliau mengatakan, manusia terkait dengan masalah ilmu itu terbagi menjadi tiga. Ada yang pertama ulama, ya, ulama, dan dia tahu bahwa dirinya ulama. Dia sadar bahwa dirinya ulama. Ini ulama beneran ini. Ya. Yang kedua, orang yang maaf bodoh. Dan dia nyadar bahwa dianya bodoh. Ini berarti orang apa? Bodoh. Yang ketiga, ada orang bodoh tapi dia tidak nyadar bahwa dirinya bodoh. Ini namanya bodoh wadrat. Ya, jahilun murakab. Mohon maaf, di zaman ini banyak orang-orang yang baru ngaji itu sudah membahas masalah-masalah besar yang terkait dengan umat secara keumuman. Dan dia enggak ngerti bahwa apa yang dia omongkan itu tidak dilandaskan di atas ilmu. Akhirnya dia mengucapkan hal-hal yang batil. Padahal andaikan masalah yang dia bahas itu terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab akan mengumpulkan sahabat-sahabat senior untuk mengkaji masalah itu. Nah, ini ada orang baru ngaji sudah bahas masalah kayak gitu. Maka seorang yang alim, ulama, itu ketika ditanya suatu masalah, kadang jawab. Dan di kesempatan yang lain, dia tidak jawab. Karena beliau tahu, beliau tidak tahu. Beliau ngerti bahwa beliau tidak tahu jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada ulama akan dijawab. Karena ilmu itu ada tiga. Ilmu yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang ketiga adalah aku tidak tahu. Wallahu a'lam. Jadi banyak masalah yang terjadi di zaman ini gara-gara ada orang-orang yang, maaf tadi, bodoh apa? Kuadrat berbicara. Dia tidak tahu bahwa dia itu bodoh. Dia juga tidak tahu kondisi umat hari ini. Dia juga tidak tahu dia itu siapa. Dan juga tidak tahu hukum yang dia sedang bahas itu apa. Allah berpesan, bertakwalah semampu kalian. Ulama ada tugasnya sendiri. Santri ada tugasnya sendiri. Orang awam ada tugasnya sendiri. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Ada sebagian orang, masya Allah, saking semangatnya, pokoknya ana mau terapkan hukum potong tangan. Setiap orang yang nyolong, saya potong dengan apa? Gergaji. Kemudian besoknya, pokoknya siapapun yang berzina, saya akan rajam. Saya sudah punya setumpuk split buat ngelempari orang yang berzina. Gak bisa. Dia harus ngerti dia itu siapa. Apakah dia punya wewenang untuk melakukan itu atau tidak. Dia juga harus paham hukumnya seperti apa. Dia juga harus paham kondisi umat seperti apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha menyampaikan, akan datang suatu masa muncul pemerintah yang melakukan hal-hal yang baik tapi di waktu yang sama melakukan hal-hal yang buruk. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kita perangi mereka? Apakah kita perangi mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditanya tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Dan kalian juga akan ditanya tanggung jawab kalian di hadapan Allah azza wajalla. Masing-masing ada tugasnya. Di hadis yang lain yang sering kita dengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua dari kalian itu adalah penanggung jawab. Semua dari kalian adalah pemimpin. Akan tetapi masing-masing akan ditanya tentang wilayah yang dia pimpinnya. Wilayah kita di mana? Ada sebagian orang yang baru ngaji tadi melihat seakan-akan dirinya adalah seperti ulama besar, padahal dia itu gak tahu dia siapa, gak tahu kondisi umat, dan juga gak tahu hukum terkait dengan apa yang dia bicarakan.
النوع الثالث من أنواع الاشتباه، ذكرنا الاشتباه بالحكم، الاشتباه بالحال. النوع الثالث الاشتباه في العين نفسها، وهذا الاشتباه قد يقع حتى للعلماء. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت سريره تمرة فتركها، اشتبه علي عليه الصلاة والسلام أمرها، هل هي من تمر الصدقة فهي محرمة عليه، أو أنها من التمر الذي في البيت يؤكل؟ إذن هنا اشتباه في العين في هذه التمرة، هل هي من تمر الصدقة فهي محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تمر البيت فتركها؟ الوقاية من هذا الاشتباه، إذا اشتبه عليك أمر هل هو مباح أو محرم تدعه. مثال ذلك، لو أن إنسان وجد بالقرب من بيته عملة فاشتبه عليه، هل سقطت منه أو من غيره؟ السلامة من هذا أن يترك هذا الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. أحيانا الاشتباه قد يقع في مشروب، هل هو من المباح أو من هل هو من الأشربة المباحة أو من المشروبات التي فيها كحول أو خمر؟ فيه اشتباه في هذا الشراب. الوقاية أن تتجنب هذا الأمر المشتبه. أحيانا يقع الاشتباه في حدود الأرض، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. فيحصل اشتباه لك، هل هذه الأرض لك أم لجارك؟ السلامة أن تتجنب المشتبه وتدع ما اشتبه عليك. وهذا له صور كثيرة يعني تقع للناس. مثال ذلك، لو اشتبه لديك لباس من ألبستك، ثوب مثلا وقعت عليه نجاسة وثوب آخر نظيف فاشتبه عليك، هل هذا هو الثوب النظيف أو الذي أصابته النجاسة؟ فتتجنب. حتى العلماء قالوا: لو اشتبه ثوب نجس بسبعة أثواب، يعني عندك سبعة أثواب أحدها نجس، فقالوا أنه يصلي صلاتين، يصلي صلاتين، يصلي بالثوب الأول ويصلي بالثوب الأول، لأنه إحدى الصلاتين صحيحة. لكن لو كانت هناك ستة ثياب نجسة وواحد طاهر يصلي سبع صلوات حتى يتأكد أنه صلى صلاة بلباس طاهر. فإذن هنا الاشتباه قد يقع في العين، حتى أن بعض الصالحين لما ذهب لبعض بلاد الكفر أكل الخنزير وهو لا يدري أنه خنزير، هل يقال أن هذا عاصي؟ لا. مثال ذلك، الاشتباه قد يقع في الزمان، هل دخل وقت العصر أم لا؟ اشتباه بالوقت وهو اشتباه بعين الوقت. قد يقع الاشتباه أيضا في القبلة، أن يصلي إلى غير القبلة. ولهذا لو جاء لمكان واشتبه عليه أن القبلة هل هي هنا أو هنا، فإنه يصلي صلاتين ليتحقق بذلك أنه استقبل القبلة. فهذا الاشتباه في العين له صور كثيرة، هي لا ترجع إلى الجهل بالشرع، لكن الجهل بهذه الصورة المعينة. قد يكون العين المتعلقة هنا بطعام، قد يكون بلباس، قد يكون بوقت، قد يكون أيضا بمكان، مثل من جاء إلى عرفة وهو لا يعرف عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوقوف ببطن عرنة، فجاء رجل قال: أنا لا أعرف عرنة من عرفة. اشتبه عليه المكان، هل هذه عرنة أم عرفة؟ لابد أن يسأل. ولهذا قال العلماء: إذا أتيت لمكان ولا تعرف القبلة تسأل أهل البلد، إذا أتيت لبلد وأنت لا تعرف الوقت تسأل أهل البلد، فإذا صليت باجتهاد أهل البلد فإنك لا تعيد الصلاة. ولو لم تجتهد قلت المهم أن نصلي فأنت مفرط، إذا تبين أنك لم تصلي في الوقت عليك أن تعيد. بهذا نختم حديثنا عن هذا الموضوع، والحديث عنه يطول ويطول، ولكن هذه نبذ مختصرة في هذا الموضوع العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Jemaah yang kami hormati, sekarang kita membahas yang terakhir jenis ishtibah. Jadi kita sudah bahas ishtibah dalam hukum, kemudian kita sudah bahas ishtibah dalam kondisi, dan yang terakhir kita bahas ishtibah dalam zat, ishtibah dalam zat sesuatu. Ishtibah dalam zat itu sampai ulama pun mengalami kondisi itu. Ada ulama yang enggak tahu zat ini apa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengalami hal itu. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nemu di bawah ranjang beliau ada kurma. Tapi beliau tidak tahu kurma ini halal apa haram. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kurma itu adalah kurma sedekah, maka itu haram untuk dikonsumsi oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata kurma itu milik beliau sendiri, bukan kurma sedekah, maka halal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mengetahui ini kurma jenis yang mana. Contoh yang lain. Kita lagi jalan gitu kan ya. Tahu-tahu kita ngelihat ada duit. Ada duit. Jatuh. Ini duit, duitnya siapa? Ada kemungkinan itu duit jatuh dari kantong kita. Ada kemungkinan duit itu jatuh dari kantongnya orang lain. Maka yang paling selamat dalam kondisi seperti itu apa? Milik kita atau milik orang lain? Orang lain lah. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terjerumus kepada sesuatu yang syubhat, maka berarti dia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Itu duit ya. Kurma, duit. Contoh yang lain, minuman. Kadang-kadang kita ketemu dengan minuman, ada dalam botol. Kita enggak tahu, ini minuman ada alkoholnya apa enggak ada alkoholnya. Kalau ada alkoholnya berarti apa? Haram, khamr. Kalau enggak ada berarti halal. Kita enggak tahu. Maka tinggalkan. Termasuk juga tanah. Kadang-kadang kita mengalami kondisi, ini tanah punya siapa? Patoknya ini yang benar di mana? Sehingga Nabi SAW sampai bersabda, Allah melaknat orang yang mengganti tanda tanah. Ya, salah satu penafsirannya adalah patok. Ya. Patok apa? Tanah. Dan ishtibah dalam zat ini banyak sekali contohnya. Baju misalnya. Kita ini gak tahu nih, baju yang kena najis sama yang tidak kena najis yang mana? Gak tahu kita. Kena najis, tapi kita lupa. Karena naruhnya berdampingan, nyantolkannya berdampingan. Ini yang tadi kena najis yang mana? Kita gak tahu. Dalam kondisi seperti itu, dan tidak ada kecuali baju itu dua, maka kita sholatnya dua kali. Sekali pakai baju A, yang kedua pakai baju B. Lah kalau bajunya ada tujuh gimana? Kan banyak bapak-bapak nyantolin baju banyak ya. Kayak kita semua. Nyantolin ada tujuh baju. Ini salah satunya kena najis. Ini yang mana? Kita enggak tahu. Maka sebagian ulama mengatakan sholat tujuh kali. Pakai baju. Sekarang pakai ini. Nanti pakai ini pakai ini. Demi untuk meyakinkan salah satu sholat tersebut sah. Oke. That terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu. Jadi kan barang ya. Sekarang terkait dengan waktu. Ini sudah masuk waktu sholat apa belum? Terjadi istibah. Maka di situ kita harus memastikan ini sudah masuk waktu sholat atau belum. Tempat, kiblat. Kita datang ke sebuah wilayah yang kita nggak kenal wilayah itu. Ini kiblatnya kemana nih? Ke sana apa ke sini? Kalau kita nggak bisa nanya kepada orang yang ada di situ karena nggak ada yang bisa ditanya, karena nggak ada orang, maka kata beliau kalau kita ragu antara dua arah, maka kita sholat dua kali, satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sini. Tapi kalau ada orang yang bisa ditanya, maka kita tanya. Tanya kepada siapa? Kepada orang situ, bukan kepada teman kita sama-sama, bingung kok. Ya, tanya kepada orang situ. Ya. Kalau kita sudah tanya kepada orang situ terus salah, insya Allah sholatnya sah. Tapi kalau kita ijtihad sendiri, gak nanya sama orang itu, ternyata salah, maka harus mengulang sholat. Jadi pembahasan tentang syubhat ini panjang banget. Ya, tadi itu adalah pembahasan ringkasnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu as-sa'il, ma mawqifu talibil ilm idza ra'a zamilahu indahu syubhat fi at-takfir? Hal yansahuhu am yatajannabuhu khawfan min al-wuqu'i fi syubhati nafsiha? Bagaimana sikap penuntut ilmu apabila temannya kena syubhat? Mudah mengkafirkan orang lain. Apakah sikapnya menasehati temannya atau menjauhi temannya karena takut ketularan syubhat? Barakallahu.
Al-jawab anna hadha yakhtalif bihali hadha az-zamil. كما ذكرنا أن معرفة الحال هو مؤثر في الحكم، فهل هذا السائل من أهل العلم الذين لديهم قدرة على إزالة الشبه في هذا الباب فينصح زميله ويبين له الأدلة ويزيل عنها الشبهة، أم أنه ليس لديه علم؟ فإذا كان ليس لديه علم ينصح زميله نصحا مجملا دون أن يدخل معه في نقاش ويقول له ارجع إلى أهل العلم واسألهم عن هذه المسألة، ولا يدخل معه في نقاش خشية أن يولد عليه الشبه فيتأثر بها. فإذا هنا حال السائل يختلف، فإن كان من أهل العلم يناصح ويبين الحق ويذكر الأدلة ويزيل الشبه عن هذا المخطئ، وإن كان ليس لديه علم فينصحه نصحا مجملا، وإن كان يخشى من سطوته أو من الوقوع في فتنة معه في مناصحته فينكر هذا بقلبه ولا يتعرض لهذا المخطئ.
Jawabannya tergantung kondisi orang ini seperti apa. Ada kondisi bahwa dia ini adalah ahli ilmu, dia menguasai dalil dengan maksimal, dia punya kemampuan untuk menerangkan dalil-dalil terkait dengan syubhat tersebut, dan dia juga punya kemampuan untuk membantah syubhat itu. Kalau ini kondisinya, maka nasihati, dan upayakan untuk menjelaskan dalil secara gamblang sekaligus untuk menyingkirkan syubhat-syubhat dia. Kalau kondisinya enggak seperti itu, kondisinya dia paham ilmu tapi enggak maksimal pahamnya, maka nasihati secara global. Jangan masuk dalam perdebatan dengan orang itu. Begitu sudah dinasihati secara global, antum katakan kepada teman, silakan kamu merujuk kepada para ulama. yang punya kemampuan untuk menjawab syubhat-syubhatmu. Atau kondisi yang ketiga, orang ini sama sekali tidak punya ilmu. Maka dalam kondisi seperti itu, hendaklah dia menghindari temannya karena khawatir terpengaruh syubhat temannya.
Yaqulu as-sa'il hal bulatul umur fi hadha az-zaman laysa ka bulatil umur fi zaman an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yatarattabu ala dhalik anna al-adillah fi wujubi ta'ati bulatil umur innama tunazzalu ala bulatil umur al-mutabbiqina lisyari'atil islam amma fi hadha az-zaman fala tunazzal tilkal adillah. Pertanyaannya, apakah ulil amri zaman sekarang itu tidak sama dengan ulil amri di zaman dahulu, sehingga dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban taat kepada ulil amri hanya diterapkan kepada yang menjalankan syariat Islam saja, sebagaimana kondisi ulil amri di zaman dahulu?
Al-jawab أن السمع والطاعة لولاة الأمور واجبة سواء أدوا الواجب الذي عليهم أو قصروا فيه. ولا شك أن الناس لا الحكام ولا العلماء ولا عامة الناس ليس شأنهم كشأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فينا قصور، وهذا ليس خاصا بالحكام، الحكام والمحكومين. فيجب السمع والطاعة للحاكم ما لم يكفر أو ما لم يكفر كفرا بواحا. هذه المسألة التي ذكر السائل، وأنه لا يطاع الحكام إلا إذا طبقوا الشريعة، هذا دين الخوارج، يقولون لا طاعة إلا إذا أطاع الحكام الله في كل شيء، وهذا هو الفارق بين أهل السنة وبين الخوارج. الخوارج يقولون لا طاعة إلا لمن أطاع الله في كل شيء، وأهل السنة يقولون نسمع ونطيع للإمام في غير معصية سواء قصر أو لم يقصر. وهذا الأمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا أفلا ننابذهم بالسيوف، قال لا، ما صلوا، يعني ما داموا محافظين على الإسلام ولم يكفروا يجب عليكم أن تطيعوهم. وفي الحديث الآخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن هذا يدخل فيه أن الحاكم يطاع ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا، يطاع في ماذا؟ في المعروف. فإذا أمر بالمعصية لا يطاع في المعصية، لكن تنظيمه لشأن الأمة وما يأمر به من غير معصية الله فيطاع في هذا الأمر، سواء كان هو في نفسه مطيعا لله أو فاسقا مقصرا. وفي الحديث الآخر من حديث ابن عباس وهو في الصحيحين، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فمن فارق الجماعة قيد الشبر فمات فميتة جاهلية. ودائما أنا أقول هنا مقارنة، أهل الفتن يقولون من رأى من أميره شيئا يكرهه فليخرج فليقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. أنت بالخيار الآن، إما أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو تطيع أصحاب الفتن. السمع والطاعة لولاة الأمور ليست لمصلحة ولاة الأمور، بل لمصلحتكم أنتم أيها المسلمون. وخذوا العبر من البلدان الذين خرجوا على ولاة أمورهم قديما وحديثا. وآخر ما حصل في الفترة الأخيرة في بعض الدول العربية الذين خرجوا على الحكام ثم ما حمدوا العاقبة بل زاد حالهم سوءا في دينهم ودنياهم، فدمرت البلدان وانتهكت أعراض النساء وتعطل الدين وتعطلت الدعوة وهدمت المساجد، فما حمدوا العاقبة. فالآن السمع والطاعة في مثل هذا البلد وفي غيره من البلدان، لو قدر أن هناك مخالفة من الإمام، هذه سيسأله الله عنها يوم القيامة. لكن أنتم الآن الأفضل لكم أن تطيعوا الإمام في غير معصية الله وتصلون وتصومون وتعبدون الله في أمن، أو يصبح الحال حال تلك البلدان التي خرجت على ولاة الأمور وانتهكت أعراض نسائهم وقتلوا وشردوا ولم يلاقوا خيرا. فينبغي أن يعرف السمع والطاعة لولاة الأمور لمصلحة الأمة، لمصلحتكم أنتم وليس لمصلحة الحاكم. والقول بأن الحاكم لا يطاع إلا إذا أطاع الله ولم يعصي الله في شيء، هذا لا يوجد حاكم الآن لا قديما ولا حديثا يقال أنه معصوم، بل حتى الخلفاء الراشدين ما حد ادعى عصمتهم، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم فيما سنوه للأمة. فينبغي لنا التعقل، وينبغي لنا أن نتقي الله في هذه الأمة ولا نؤلب على ولاة الأمور، بل نلزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إذا رأيت مخالفة أنكر بقلبك، والزم الجماعة والزم الإمام. والعلماء يناصحون ولي الأمر سرا فيما بينهم وبينه، ولا يجوز التشهير على المنابر وفي وسائل التواصل وفي الإعلام، وإنما نحفظ مقام الإمام ويناصح أهل العلم سرا بينه وبينهم. نعم.
Jawabannya, kewajiban untuk patuh kepada pemerintah kaum muslimin itu berlaku saat mereka menunaikan kewajibannya sebagai pemerintah ataupun saat mereka tidak menunaikan kewajibannya secara maksimal. Kondisi di zaman ini, mau pemerintah, mau rakyat, mau ulama, itu memang berbeda dengan kondisi di zaman Nabi SAW dan di zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi ketaatan kepada pemerintah itu wajib selama pemerintah itu tidak melakukan kekufuran yang gamblang, kekufuran yang jelas, sejelas-jelasnya. Pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban taat kepada pemerintah berlaku hanya saat pemerintah itu menerapkan syariat secara total, itu adalah pendapatnya Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah, maka mereka mengatakan bahwa kewajiban taat kepada pemerintah itu berlaku selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Selama apa yang mereka perintahkan itu bukan maksiat, maka wajib taat. Terlepas apakah mereka ini taat, orangnya, pemerintahnya, taat atau tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu sudah dijelaskan dalam banyak hadis Nabi SAW. Contoh misalnya, Rasul SAW menyampaikan akan datang suatu masa, kalian akan dipimpin oleh pemerintah, ta'arifuna minhum wa tunkirun. Kalian temukan mereka melakukan kebaikan-kebaikan, tapi di waktu yang sama mereka juga melakukan keburukan-keburukan. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kita berontak dengan pedang kita? Kita melakukan kudeta? Kata Nabi SAW, tidak selama mereka masih sholat. Selama mereka masih sholat. Di dalam riwayat yang lain, jangan illa antarau kufran buahan indakum minallahi fihi burhan. Enggak, jangan kalian berontak. Kecuali seandainya kalian melihat pemerintah itu melakukan kekufuran yang gamblang dan kalian punya dalil dari Allah Azza wa Jalla tentang kufurnya perbuatan mereka itu. Maka pemerintah, mau dia itu asi, mau dia itu fasik, tetap wajib ditaati dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Man ra'a min amirihi ma yakrah falyasbir. Barang siapa yang melihat hal yang tidak baik dari pemerintahnya, sabarlah. Sabarlah. Karena barang siapa yang berontak dari pemerintahnya, walaupun hanya satu jengkal, kemudian dia mati, maka dia akan mati dalam keadaan mati seperti orang jahiliyah dahulu. Nabi SAW katakan suruh sabar. Sebagian orang di zaman ini mengatakan, ayo berontak, lihat tinggal ikut siapa? Mau ikut nasihat Nabi SAW, apa ikut nasihat orang itu? Dan perlu dipahami, larangan untuk memberontak pemerintah yang sah itu untuk maslahat siapa? Maslahat kita atau maslahat pemerintah? Kok sepi? Nomor satu itu maslahat kita. Nomor satu, ketika Nabi SAW melarang kita untuk berontak kepada pemerintah yang sah selama mereka tidak melakukan kekufuran, itu maslahatnya nomor satu kembali kepada kita. Seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah pemberontakan-pemberontakan yang terjadi zaman dulu sampai zaman sekarang. Bahkan yang paling terbaru sekarang, apa yang dikatakan dengan Spring Arab, ya, Rabi' al-Arabi, ya, Spring Arab di negara-negara Arab, orang-orang yang pada berontak. Coba lihat kondisinya negara mereka saat ini. Semakin baik atau semakin buruk kondisinya? Semakin buruk dari semua sisi. Mau urusan dunia, mau urusan agama. Maaf, banyak wanita yang dirusak kehormatannya. Banyak rumah-rumah yang hancur. Banyak masjid-masjid yang hancur. Mereka susah untuk berdakwah. Mereka susah untuk sholat. Maka di negeri ini dan di negeri-negeri yang lainnya, kewajiban kita adalah taat kepada pemerintah. Pemerintah akan ditanya kewajiban dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan ditanya tentang kewajiban kita di hadapan Allah. Sekarang tinggal pilih. Kita pengen beribadah hari ini dalam keadaan aman seperti ini. Bisa ngaji, bisa sholat. Atau kita pengen seperti negara-negara yang sudah terjadi pemberontakan itu. Dalam kondisi yang mereka susah untuk beribadah. Bahkan urusan dunia pun mereka juga susah. Gak ada pemerintah yang maksum, itu tidak ada. Sampai di zaman Khulafaur Rasyidin pun, tidak ada ulama yang mengatakan bahwa mereka itu maksum, suci dari kesalahan. Maka harus kita berakal, ya, harus kita logis, harus kita bertakwa, dan jangan kita memprovokasi umat kepada pemerintah kita. Kalau kita melihat kemungkaran dan kita bisa menyampaikan nasihat itu, maka sampaikanlah nasihatnya secara personal. Bukan di mimbar-mimbar, bukan di medsos. Kalau kita enggak mampu, maka ingkarilah dengan hati kita. Yaqulus sa'il, ba'dun nas yaqulun bi anna asy-syi'ah laisa kulluhum dullal, laisa kulluhum kuffar, li wujudi ba'dhi ruwatil hadis min asy-syi'ah fi sahih al-Bukhari wa Muslim. هل هذا القول من الشبه وكيف نرد على هذه الشبه إن كانت هي شبه. Pertanyaannya, Syekh mohon dijelaskan ucapan sebagian orang yang membela dan mengatakan bahwa tidak semua orang Syiah itu sesat atau kafir karena
Buktinya ada perawi hadis dari kaum Syiah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apakah ini termasuk syubhat? Kalau iya, bagaimana membantahnya?
هذه المسألة أجاب عنها الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، وذكر أن الشيعة على قسمين: من يتشيع لعلي ولأهل بيته من بعض العلماء الصادقين الذين عرفوا بالصدق والأمانة، لكن لديهم ميل إلى علي بن أبي طالب وهم من أهل السنة، لكنهم يرجحون موقف علي على موقف غيره من الصحابة، وهؤلاء يسمون بالشيعة الأوائل، وهم عدول، وهم الذين خرج لهم الشيخان وغيرهما من أهل العلم، وهم من أهل الصدق والأمانة. والنوع الثاني هم الذين وقعوا في تضليل الصحابة وفي الطعن فيهم، لأن الشيعة الأوائل ما كانوا يضللون الصحابة، وإنما كانوا يقدمون عليا على عثمان رضي الله عنهما. وذكر شيخ الإسلام في الواسطية أن هذه المقالة لا توجب التبديع، بل هناك من أهل السنة من قال بها، فهؤلاء هم الشيعة الأوائل. أما الذين يضللون الصحابة يكفرونهم أو يفسقونهم، فإن هؤلاء الضلال ولم يخرج الشيخان ولا غيرهما من أهل العلم عن أحد من هؤلاء ويروا الأحاديث عن هؤلاء، بل هؤلاء اشتهروا بالكذب حتى قيل أنهم أكذب الناس. وقال الشافعي رحمه الله: أروي الحديث عن كل من لقيت إلا الخطابية، فإنهم يضعون الحديث لنصرة مذهبهم. وهذا لا شك أنه اشتباه وقع لبعض الناس، فلم يفرقوا بين صنفي الشيعة، وبهذا يزول الاشتباه لمن حصل له، والله أعلم.
Pertanyaan tadi sudah dijawab sama Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Mizanul I'tidal. Kata Imam Adz-Dzahabi, Syiah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Syiah yang tidak ekstrim. Yang kedua adalah Syiah yang ekstrim. Syiah yang tidak ekstrim itu adalah Syiah yang sekedar. Saya ulangi, dijawab sama siapa tadi? Imam Dzahabi dalam kitab apa? Mizanul I'tidal, di biografi seorang perawi yang bernama Aban Ibnu Taghlib. Siapa? Aban Ibnu Taghlib. Imam Dzahabi mengatakan Syiah itu ada berapa macam tadi? Dua. Syiah yang ekstrim sama Syiah yang tidak ekstrim dan Syiah yang ekstrim. Syiah yang tidak ekstrim itu adalah Syiah yang sekedar mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dan dibandingkan sahabat yang lain. Tidak sampai mencaci maki sahabat-sahabat yang lain, hanya sekedar mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman. Dan ini termasuk Ahlu Sunnah. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan bahwa kalau ada orang yang berpendapat dengan pendapat itu, maka dia tidak bisa dikatakan ahlul bid'ah. Nah, orang Syiah yang tidak ekstrim inilah yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan rata-rata mereka adalah para ulama yang jujur, yang kredibel, sehingga dipakai hadisnya. Ini adalah jenis yang pertama, yang tidak ekstrim. Yang kedua berarti yang ekstrim. Siapa itu Syiah yang ekstrim? Syiah yang ekstrim itu adalah Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Syiah yang menganggap para sahabat itu fasik. dan mereka biasanya para pendusta. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, saya meriwayatkan hadis dari semua orang kecuali sekte Al-Khattabiyah, salah satu sekte Syiah yang ekstrim. Kenapa? Karena mereka sudah tersohor, sudah dikenal, suka bikin hadis palsu untuk mendukung pemahamannya. Nah, Syiah yang level kedua ini, yang ekstrim ini, enggak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Dan juga enggak ada dalam kitab-kitab hadis yang lainnya yang kredibel di mata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Persiapan untuk zuhur kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.